spet pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Petnajst zasebnih. Leto 2019 je na področju vzgoje in izobraževanja med drugim zaznamoval neuspešni poskus drugačne ureditve financiranja zasebnih osnovnih šol. Želje po spremembi so posledica odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2014, s katero so ustavni sodniki državnega zbora odločili, da mora država javne programe v zasebnih šolah financirati v enaki višini kot v javnih šolah. Razširjenega dela, ki ni obvezen, pa država sploh ne bi več financirala. To vrstno razdelitev so podprli minister Pikalo in večji del koalicije. SDS, NSI, SNS in SMC pa so zagovarjali financiranje obeh delov, saj odločba med obveznim in razširjenim javnim programom ne ločuje. Predlog novele so jeseni vložili že petič, a ga je državni zbor tudi tokrat zavrnil. Pikalo je zato ustanovil delovno skupino, ki naj bi se do zdaj sestala le enkrat. Delovala pa bo do izvršitve zastavljene naloge, kot navaja STA. Med drugim se na Mišju trenutno ukvarjajo še s pripravo nove bele knjige za vzgojo in izobraževanje, novele zakona o visokem šolstvu in nov zakon o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo in glavni tajnik šolskega sindikata SVIZ Branimir Štrukelj bosta danes podpisala dogovor o izvrševanju stavkovnega sporazuma. To naj bi bil prvi korak sistemski prenovi kariernega sistema strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Strokovni sporazum je bil podpisan decembra 2018. Na to sta ministerstvo in sindikat uskladila ključne elemente prenove in okvirno časovnico. Spremembe pravilnika naj bi olajšale dostop do naziva svetnik. Uvedel pa naj bi se tudi nov četrti naziv višji svetnik, za kar bo treba spremeniti zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Današnji podpis bo le prvi korak k postopkovni in vsebinski sistemski prenovi kariernega sistema, saj pristojni zavodi načrtujejo obsežen projekt v obdobju 2020-2022, ki naj bi razvijal predloge za posodobitev profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev, kot poroča STA. V Veliki Britaniji so pro-life aktivisti v zadnjih mesecih svojo dejavnost razširili na univerze. Po zadnjih poročilih naj bi v kraljestvu trenutno delovalo 14 društev. Nazadnje se je več demonstracij zvrstilo na Kardifski univerzi, saj je univerza na podlagi volitev študentskega sveta želela kot institucija zavzeti pro-choice stališče. Volitvam, ki so se odvile v novembru lani, so sledili trije protesti, ki jih je organiziral Center za bioetično reformo Velike Britanije. Izadora Sina, študentka na Cardiffu, ki je sprožila pro-choice gibanje, je skupaj z drugimi študentkami in študenti po volitvah prejela več spletnih groženj. Organizacija Alliance of Pro-Life Students podpira in pomaga pri ustanovitvi anti-abortion društev na univerzah. Nadalje pa se lahko po pomoč pri pravnih težavah obrnejo še na Alliance Defending Freedom oziroma ADF International. Dr. Pam Love, profesorica sociologije na Asnovski univerzi, ki raziskuje razvoj aktivizma proti splavu v Veliki Britaniji, opozarja, da se pro-life organizacije zavedajo starajoče populacije in zatorej poskušajo sistematično vplivati na mnenje mladih. V kolikšni meri so uspešni, zaenkrat še ni znano. V Indiji še vedno protestirajo. Tokrat je bilo kot posledica protestov na delijski univerzi Jawaharlal Nehru University hospitaliziranih več kot 40 študentov in zaposlenih. V nedeljo 5. januarja je namreč skupina zamaskiranih moških, katerih identiteta zaenkrat ni znana, s kamenjem in palicami napadla študentke in študente univerze. V ponedeljek so se kot odgovor na dejanje tako odvile demonstracije v nekaterih drugih mestih. Študente pa opozarjajo, da policija, ki je v zadnjih mesecih pridržala in celo aretirala več protestnikov, o svojih dejanjih še vedno molči. Zdi se, kot menijo nekateri, da se protesti proti zvišenju cen hostlov, v katerih biva veliko študent in študentov, združujejo s protesti, ki jih je povzročil kontroverzni amandma zakona o državljanstvu.
Študentski obvestilnik.
Pedagoški inštitut vabi na strokovni posvet v okviru programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018, ki se bo odvil v torek 14. januarja ob 10. uri na Pedagoškem inštitutu. Povezavo do prijave na dogodek najdete na spletni strani inštituta. Študente in študenti vabijo na Študoku, premiero treh študijskih dokumentarnih filmov AGRFT. Dogodek bo potekal v sredo, 15. januarja 2020 ob 20.30 v dvorani Slovenske kinoteke. Brezplačne vstopnice lahko na dan dogodka prevzamete na blagajni kinoteke. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil 9 razpisov štipendijskih programov Ad Futura v vrednosti 4,1 milijona evrov. Namen programov, kot navaja portal STA, je spodbujati mednarodno mobilnost mladih in s tem izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva s prenosom znanja in dobrih praks iz tujine. Rok prijave za dodiplomski in podiplomski študij v tujini je 15. april 2020. Več informacij najdete na spletni strani javnega štipendijskega sklada pod zavihkom Ad Futura. Safe.si ob dnevu varne rabe interneta 11. februarja 2020 pripravlja izobraževalni seminar na temo varne in odgovorne rabe interneta za vrtce. Prijavite se lahko do 30. januarja na spletni strani safe.si. Tipkala je Hana.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.